Hello?
All right. I'm going to start today by smiling a little bit.
วันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการส่งยิ้มเล็กน้อยนะคะ
Marsha always tells me, Dan, you got to smile, otherwise people think you're mad at them.
ก็พี่มาชาได้บอกจันแดนว่าจันจะต้องยิ้มบ้างนะคะเพราะว่าคนอื่นจะคิดว่าจันโกรธตลอดเวลา
So I just want to say, I'm not mad at you, and I like you.
อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้โกรธนะคะอาจารย์รักทุกคน
And actually, this is important today because I'm going to be talking about something that's a little bit difficult.
ค่ะก็พี่จะต้องยิ้มก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดนึง
And a little challenging.
แล้วก็ท้าทายมาก
And I just want you to know also God is not mad at you and he likes you.
แล้วก็อยากจะบอกว่าพระเจ้ารักเรานะคะพระเจ้าไม่ได้โกรธเรา
So actually this week there was some news about churches being burned down in Pakistan.
ค่ะก็ในสัปดาห์นี้นะคะก็มีข่าวสําหรับมีข่าวเกี่ยวกับการที่คริสตจักรถูกเผานะคะในประเทศ
So there's a picture that we have here.
ประเทศปากีสถานนะคะ
And just hundreds of Muslims were burning down churches in a Christian village.
ก็มีชาวมุสลิมนะคะได้เผาหมู่บ้านเผาคริสตจักรที่ปากีสถาน
And I heard that there were 8 churches that got burned down. Many many homes of Christians were also burned down.
ก็ได้ยินว่ามีคริสตจักรถึง8แห่งนะคะแล้วก็มีบ้านของชาวคริสเตียนหลายหลังที่ถูกเผา
So the next picture please.So this is one of the churches that burned down. Next picture, and these are the Christians there trying to protest and tell their government, "Hey, these Muslims are so difficult for us. They're killing us. Can you guys do something about it?"
อันนี้ก็เป็นภาพที่เขาประท้วงนะคะให้รัฐบาลหันมาดูแลพวกเขาชาวคริสเตียนนะคะเพราะว่าถูกข่มเหงโดยชาวมุสลิม
But it's not just in Pakistan, but also in the neighboring country of India. In the next picture, this is something that's very common.
ก็ในประเทศอินเดียก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกัน
And this picture is not from a long ago it's from 3 months ago
จริงๆภาพนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่แล้วนี่เอง
And actually in that time in a place called Manipur India there have been 230 churches burned down over 1000 Christian homes and buildings burned down and more than 60 people killed
ก็ภาพนี้นะคะก็เกิดขึ้นที่เมืองมณีปุระนะคะในประเทศอินเดียที่มีกว่า200คริสตจักรที่ถูกเผามีบ้านของชาวคริสเตียนถึง 1,000 หลังแล้วก็มีกว่า60คนที่เสียชีวิต
And of course we're sad when we hear news like this but sometimes we're like oh that seems so far away and it's just a weird thing we could never see it happening in Thailand
จริงๆแล้วเราก็รู้สึกเศร้านะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะไกลตัวนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดในประเทศไทย
But actually in the history of the church persecution like thisHas been always a very normal thing.
แต่จริงๆแล้วการที่การข่มเหงคริสเตียนนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติ
And so these are some of the statistics. People think that probably in the 2,000 year history of the church, there have probably been 70 million Christians who have been martyred.
อันนี้ก็เป็นสถิติของการข่มเหงคริสเตียนนะคะใน 2,000 ปีที่ผ่านมามีถึง70ล้านชาวคริสเตียนนะคะที่
And sometimes we think, oh, that was long ago in the history of the early church at the hands of the Romans. But actually, more than half of them have died in the last 100 years or so.
เราอาจจะรู้สึกว่ามันผ่านมานานแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเกินกว่าครึ่งนะคะตายลงในปี1900ถึงปี2000
And in the last couple of decades, would it surprise you that about 1 million Christians were killed each year?
ก็ใน10ปีที่ผ่านมานะคะ
เกือบ1ล้านคน
มีเกือบ1ล้านคนนะคะที่เสียชีวิตลง
And so this is the next stat Next slide please So in just today there are over 360 million Christians who live with persecution that's a part of their daily lives 1 in 7 Christians lives in persecution
ทุกวันนี้นะคะก็มีคริสเตียนถึง360ล้านคนนะคะที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันไปกับการ
And just last year in 2022, around 6,000 Christians died. About 15 Christians die every single day because of their faith in Jesus Christ.
ในปี 2022 นะคะมีคริสเตียนประมาณ 6,000 คนเสียชีวิตนะคะซึ่งตีเป็นวันนึงเนี่ยจะมีชาวคริสเตียนถูกฆ่าถึง15คน
And you know, for us, it's kind of surprising to hear those numbers. Like, oh, it doesn't seem like it's so dangerous nowadays to be a Christian.
เราอาจจะรู้สึกแปลกๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟังดูอันตรายในการเป็นคริสเตียนในทุกวันนี
้ And I'll tell you why we feel that way
แล้วก็จะบอกนะคะว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้น
The next slide is this map
อันนี้คือแผนที่นะคะ
And this is a map showing just the level of persecution that people experience
ในแมปนี้ก็แสดงถึงสถิติของการถูกข่มเหงของชาวคริสเตียนในแต่ละพื้นที
่ Now I come from a place in America that has no persecution
อาจารย์ก็มาจากประเทศอเมริกาที่ไม่มีการข่มเหงคริสเตียนที่นั่น
And we happen to be living in this part of the world right here in Thailand where there's no persecution
แล้วเราก็อยู่ตรงนี้นะคะที่อาจารย์ชี้ก็คือประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีการข่มเหงที่น้อยมาก
All around us we actually there are countries where people are persecuted where people are dying for the sake of the gospel people in Laos and in Myanmar and in Malaysia nearby and thenfurther along in places like Vietnam and China and India but for us here in Thailand it's very comfortable it's very easy to be a Christian
จริงๆก็มีหลายประเทศนะคะที่อยู่รอบๆเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียประเทศจีนหรือว่าประเทศเมียนมานะคะที่มีการข่มเหงคริสเตียนแต่ว่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้น้อยมาก
When I go back and visit the United States a lot of people are like oh you're suffering so much for the gospel you're living in ThailandAnd I just tell people, hey, look, it's not hard living in Thailand. Actually, I have it. I like living in Chiang Rai a lot more than I like living in California.
ก็เมื่ออาจารย์กลับไปที่อเมริกานะคะก็มีหลายคนที่มาบอกว่าเจ็บปวดทรมานมากเลยใช่ไหมลำบากมากใช่ไหมในการที่รับใช้ที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ลำบากเลยนะคะจริงๆชอบอยู่ที่เชียงรายมากกว่าอยู่ที่แคลิฟอร์เนียด้วยซ้ำ
And I think that for us living in Thailand, the danger isWe think that the comfort and ease with which we live our lives as Christians is normal. And not that actually this persecution that we see now in this world, but then also throughout the history of the church, that that's actually what's normal.
จริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราอยู่ตรงนี้ในประเทศไทยในการเป็นคริสเตียนมันง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากนะคะแต่จริงๆแล้วการถูกข่มเหงต่างๆที่อยู่รอบๆประเทศรอบนอกต่างหากที่เป็นเรื่องปกติ
Actually, persecution and dying for the gospel is a normal part of being a Christian.
จริงๆแล้วการถูกข่มเหงและการตายเพื่อข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องปกติในการเป็นคริสเตียน
And it is a part of God's plan.
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของพระเจ้าด้วย
And we'll see that in Ezekiel.
จะมาดูในเอเซเคียลนะคะ
If you guys can open up your Bibles to Ezekiel 38.
เอเซเคียลบทที่38.
So in Ezekiel 38, God is talking about this.Person named Gog of the land of Magog.
ในบทที่38นะคะพระเจ้าได้พูดถึงโกกในแผ่นดินมาโกก
That is the prince of a place called Meshech and Tubal.
เขาเป็นเจ้าชายจากเมืองเมเชกและทูบาล
And also along with Gog, there's going to be some other nations: Persia, Cush, and Put.
แล้วก็จะมีประเทศอีกประเทศคือเปอร์เซียคูดแล้วก็พุท
And then also Gomer and Beth Togarma
แล้วก็จะมีโกเมอร์นะคะแล้วก็เบธโทกามา
So God is talking about this kind of leader this king Gog of Magog along with these seven nations that he's going to put a hook in their mouths and bring them out
ในบทนี้นะคะพระเจ้าก็ได้พูดถึงเป็นเหมือนหัวหน้าเป็นเหมือนราชาของชนชาติทั้ง7นะคะที่พระเจ้าจะใช้เบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเขา
And actually this is a symbolic of just all of the evil on this earth all of the evil kingdoms of this earth that God is going to put a hook in their mouth and he's going to bring them out
ก็นี่ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์นะคะของสิ่งชั่วร้ายในโลกนะคะที่พระเจ้าจะใช้เบ็ดเกี่ยวที่ขากรรไกรของเขาแล้วดึงออกไป
And he does this thing that's surprising he's going to bring out these powerful evil nations with all of their mighty armies and he's going to bring them to his people the people of Israel and surround them
ก็มันก็จะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าพระเจ้าได้เอาคนที่ชั่วร้ายชนชาติที่ชั่วร้ายทั้ง7ชนชาตินี้มาล้อมผู้คนของพระองค์ในอิสราเอล
So verse 14 to 16 therefore son of man prophesy and say to Gog thus says the Lord GodOn that day, when my people Israel are dwelling securely, will you not know it? You will come from your place out of the uttermost parts of the north, you and many peoples with you, all of them riding on horses, a great host, a mighty army. You will come against my people Israel, like a cloud covering the land. In the latter days, I will bring you against my land, that the nations may know me, when through you, O Gog, I vindicate my holiness before their eyes.
ในเอเสเคียลบทที่14ถึง16นะคะฉะนั้นบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงเผยความและบอกโกกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวดังนี้ในวันนั้นเมื่ออิสราเอลชนชาติของเราอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยเจ้าจะไม่รู้หรือเจ้าจะมาจากที่ของเจ้าซึ่งอยู่ไกลสุดทางทิศเหนือเจ้าจะมากับบรรดาชนชาติจำนวนมากทุกคนขี่ม้ามาประชาชนกลุ่มใหญ่กองทัพซึ่งเก่งกล้าเจ้าจะมาโจมตีอิสราเอลชนชาติของเราดังก้อนเมฆที่เคลือบคลุมแผ่นดินในวาระที่จะถึงเราจะนำเจ้ามาโจมตีแผ่นดินของเราโอ้โกกเอ๋ยบรรดาประชาชาติจะรู้จักเราเมื่อเราแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราบริสุทธิ์ต่อหน้าพวกเขาโดยผ่านตัวเจ้า
So when we read this passage it gives us understanding about that map that I showed earlier how the nations are against God and there's all this persecutionThat comes against God's people.
จากพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะเราจะเห็นภาพนะคะเหมือนที่อยู่ในแผนที่ที่อาจารย์แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะมีชนชาติที่ข่มเหงมีการข่มเหงคริสเตียนล้อมรอบชนชาติของเรา
And before we get too scared, like, oh no, all of this evil is going to come against us, I think we have to remember that, don't worry, God wins.
ก็เราอาจจะรู้สึกกลัวนะคะแต่ว่าอยากจะให้จำไว้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้านั้นชนะแล้ว
In Revelation 20, it talks about how Satan is going to be released from prison and that all of these nations that have been deceived by Satan from all four corners of the earth, and it says Gog and Magog, they're going to gather for battle like the sand of the sea.
ก็ในพระธรรมวิวรณ์นะคะก็ได้บอกว่าเมื่อครบ 1,000 ปีแล้วซาตานจะได้รับการปลดปล่อยจากที่คุมขังของมันแล้วออกมาหลอกลวงบรรดาประชาชาติที่สี่มุมของแผ่นดินโลกคือโกกและมาโกกให้มาสมทบการทำสงคราม
And they're going to march over the earth and they're going to surround the camp of the saints. They're going to surround the people of God and their beloved city.
แล้วเขาก็จะมาล้อมรอบผู้คนของพระเจ้า
But God is going to rain down fire from heaven and consume them, and then the devil will be thrown into the lake of fire for all of eternity.
แล้วพระเจ้าก็จะส่งไฟตกลงมาจากสวรรค์นะคะมาเผาพวกเขาและโยนสิ่งชั่วร้ายนี้ลงไปในทะเลเพลิง
So this is the thing that is a reassurance for us that all of the evil that we see churches being burned people dying for the sake of the gospel actually don't worry because there's going to come a day when all of that is no more and Satan and all of the evil is going to be burning in hell for all of eternity
ก็เป็นที่หนุนใจเรานะคะว่าสิ่งชั่วร้ายมีมากมายล้อมรอบตัวเราแต่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็จะทำลายสิ่งเหล่านี้ออกไป
But the reality, this is the thing that we forget, living in comfortable places. The reality is that there is a war going on right now.
มีสิ่งที่เราอาจจะลืมไปนะคะว่าจริงๆแล้วยังมีสงครามที่กำลังดำเนินอยู
่ There is a war between good and evil.
เป็นสงครามระหว่างความชั่วร้ายและความดี
And actually, every single person who is a Christian, we are in this war, whether we like it or not. Either the evil is coming against us, or we are actively participating in the war as a part of God's army.
จริงๆแล้วนะคะทุกคนที่เป็นคริสเตียนนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในสงครามนี้ด้วยแล้วเราก็คือทหารของพระเจ้า
So if you ask a typical Christian in Thailand, you may say, what does it mean to be a Christian?
แล้วถ้าเราถามคน
คริสเตียนใช่ครับในประเทศไทย
ถ้าเราถามคริสเตียนในประเทศไทยนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงกับการเป็นคริสเตียน
We might say something like oh instead of going to the temple I go to church on Sundays
ก็เราไปก็หมายถึงการที่ไปโบสถ์วันอาทิตย์หรือเปล่า
I try to be a good person
การพยายามที่จะเป็นคนดี
I read the Bible
ฉันอ่านพระคัมภีร
์ I pray
อธิษฐาน
I don't think I've heard very many responses of people sayingOh, you know what it means to be a Christian? It means that I am in the army of God and there is a battle, a war going on against the forces of evil and I am actively participating and fighting against this evil.
แต่ว่าไม่มีใครเลยที่บอกว่าการเป็นคริสเตียนก็คือเ การที่เราเข้าไปสู่สงครามแล้วเราก็คือทหารของพระเจ้าแล้วพร้อมที่จะไปต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย
And actually in the chapter right before in Ezekiel 37 we see just this reality that there is this war coming and that we are the army
ค่ะเราจะได้เห็นในเอเซเคียลบทก่อนหน้านั้นนะคะที่บอกว่าสงครามกำลังมาแล้วเราก็คือทหาร
And I showed this picture when we first started the series
ก็อันนี้จะเป็นภาพที่อาจารย์เคยเปิดให้เห็นแล้วในตอนที่เราเริ่ม
And it's just this weird vision that Ezekiel gets
เป็นภาพนิมิตแปลกๆนะคะที่เอเซเคียลได้เห็น
Where there's a valley where it's dry and there are bones that are dry not just dry but it says they're very dry
ก็จะเป็นหุบเขานะคะที่จะมีลานกว้างแล้วก็เต็มไปด้วยกระดูกที่แห้งมากๆนะคะ
Before Jesus we were all dead
ก่อนที่พระเยซูจะมานะคะเราทั้งหมดนั้นได้ตายไปแล้ว
Not just dead but we were very dead
ไม่ใช่ว่าแค่ตายเฉยๆนะคะแต่ว่าตายจนเปื่อยเลย
But over these bones Ezekiel prophesies and says come to life
แต่ว่าในกระดูกเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับที่เอเซเคียลได้บอกนะคะว่าจงมีชีวิต
And so Ezekiel in verse 7 says this So I prophesied as I was commanded and as I prophesied there was a sound and behold a rattling and the bones came together bone to its bone and I looked and behold there were sinews on them and flesh had come upon them and skin had covered them but there was no breath in them then he said to me prophesy to the breath prophesy son of man and say to the breathThus says the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he had commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood on their feet, an exceedingly great army.
ในเอเซเคียลบทที่37ข้อที่7ถึง10นะคะดังนั้นข้าพเจ้าจึงเผยความตามที่ได้รับคำบัญชาและขณะที่ข้าพเจ้าเผยความก็เกิดมีเสียงดูเถิดเป็นเสียงเขย่าและกระดูกก็ประกอบเข้าด้วยกันกระดูกประติดประต่อกันและดูเถิดข้าพเจ้ามองดูเห็นเส้นเอ็นบนกระดูกและกระดูกมีเลือดเนื้อที่หุ้มด้วยหนังแต่ว่ากระดูกเหล่านั้นไม่มีลมหายใจแล้วพระองค์กล่าวกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าจงเผยความกับลมหายใจบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยความและพูดกับลมหายใจพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าโอลมหายใจเอ๋ยจงออกมาจากลมทั้งสี่และระบายลมหายใจบนคนตายเหล่านี้เพื่อให้พวกเขามีชีวิตดังนั้นข้าพเจ้าจึงเผยความตามที่พระองค์บัญชาข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้าไปในตัวพวกเขาพวกเขาก็มีชีวิตและลุกขึ้นยืนเป็นกองทัพที่ใหญ่มาก
You know if you look at a lot of the worship songs nowadays there are a lot of songs about oh Jesus because of you I'm free and I'm loved and you make me feel so good
ก็เราอาจจะได้ฟังเพลงนะคะของคริสเตียนนะคะมีหลายเพลงที่บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าเรารอดแล้วเราพระเจ้ารักเราแล้วเราก็มีอิสระมีเสรีภาพ
There are a lot of songs about being the children of God
มีเพลงหลายเพลงนะคะที่เกี่ยวกับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้า
There aren't a lot of songs that I've seen lately where it talks about how we're the soldiers of God
แต่ก็มีเพลงบางเพลงนะคะที่พูดถึงของการเป็นทหารของพระเยซ
ูJoined and we're united to this great army that is spread throughout all of the earth, and that we're engaging in war against Satan.
คือการที่เรารวมกันเป็นเหมือนกองทัพเดียวกันนะคะแล้วก็จะไปออกรบ
Actually, when I was a kid, there was a hymn that we used to sing.
ก็ตอนที่อาจารย์เป็นเด็กนะคะก็มีเพลงที่เคยร้อง
Is it "Onward, Christian soldiers, marching as to war"? With the cross of Jesus going on before, I don't remember the rest of that song. Okay. No, I don't remember the tune though. Christ, the royal master, leads against the foe. Forward into battle, see his banner go.
Oh, ขอโทษนะคะไม่รู้จักเพลงนี้ร้องไม่ได้ค่ะก็มันมีแต่ว่ามันมีเนื้อเพลงนะคะที่เป็นภาษาไทยเนาะได้บอกว่าเหล่าทหารของพระคริสต์ต้องทำศึกกับมารพระเยซูทรงนำหน้าเข้ารบประจันบานพระคริสต์เจ้าแม่ทัพใหญ่พาไปรบศัตรูเวลารบต้องคอยดูธงกางเขนโบกอยู
่ Philippians 2 Paul writing about an Epaphroditus and he says he's my brother he's my fellow worker he's my fellow soldier
ในพระธรรมฟิลิปปีนะคะอาจารย์เปาโลก็ได้เขียนถึงเพื่อน ของเขานะคะที่ชื่อว่าเอปาโฟดิัส
And I just think that if you're in a place of ease where you don't understand that there's a war happening, it's very easy to forget that yes, we are all brothers and sisters in Christ, and some of us we labor together, we work together, but that we are all a part of an army that we're fellow soldiers engaged in battle.
บางครั้งเราก็อาจจะลืมไปนะคะว่าจริงๆแล้วเราทั้งหมดนี้ก็เป็นพี่น้องที่ร่วมรบกันในสงครามเดียวกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งเป็นกองทัพเดียวกัน
And this is the thing about war. This is the thing about being a part of an army. This is the thing about being a soldier. If you are a soldier, it means that you have to be willing to die.
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นทหารหรือเป็นนักรบนะคะมันหมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะตาย
I hear that down south in places like Phuket there are a lot of Russian tourists.
ได้ยินมาว่ามีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเยอะมาก
And a lot of them sometimes are overstaying and staying here longer than they're supposed to.
ก็มีบางส่วนของเขานะคะที่อยู่เกินกำหนด
Because there's a war with the Ukraine and they know if I stay they might pull me into the army and I might have to go and fight and I might die.
เพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ที่ประเทศของเขาเพราะว่าตอนนี้มีสงครามกับประเทศยูเครนใช่มั้ยคะซึ่งถ้าเขาอยู่ที่ประเทศของเขาเนี่ยเขาก็จะถูกดึงไปเป็นทหารเพราะว่าเขาไม่อยากตาย
It's much better, much safer, much easier to be in a very comfortable place like Thailand and have some beer and eat some somtam.
ค่ะมันก็จะง่ายกว่านะคะที่จะอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็จิบเบียร์แล้วก็กินส้มตําไปด้วย
Yes, and that's how I eat somtam. I go just go like this. No, it just doesn't make sense if somebody said, "Hey, there's a war going on and I want to help my people." I'm going to join this army, but oh, can you just send me to somewhere safe where there isn't a lot of fighting going on? I'm really scared to die. I want to go where it's kind of comfortable. Do you have any desk jobs?
มันก็จะแปลกนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราสมัครไปเป็นทหารใช่ไหมคะแล้วเราก็จะอาจจะบอกว่าเราส่งฉันไปที่ที่ปลอดภัยกว่าได้ไหมตรงนั้นเขาลบกันดุเดือดมากเลยเอาฉันไปที่ที่ปลอดภัยเพราะฉันไม่อยากตาย
Are you a Christian?
คุณเป็นคริสเตียนหรือเปล่าคะ
Do you love Jesus?
คุณรักพระเยซูหรือเปล่าคะ
When you were baptized, did you promise to follow him all the days of your life?
ตอนที่เรารับบัพติศมาเราได้สัญญาหรือเปล่าว่าเราจะติดตามพระเยซูไปทุกๆวันในชีวิต
Are you willing to die for him?
คุณพร้อมที่จะตายเพื่อพระองค์ไหม
And this is a little bit more difficult for people like me who have families.
ก็อาจจะยากสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะ
Are you willing to allow your children to become orphans for the sake of Jesus' glory?
คุณจะยอมให้ลูกของคุณกลายเป็นลูกกำพร้าเพื่อพระนามของพระเยซูไหมคะ
Are you willing to raise your children in a way that actually if Jesus called them to die for the sake of Jesus' name that you would raise them in a way that they would boldlyAnd joyfully do that for him.
คุณจะเลี้ยงลูกของคุณให้เติบโตมาเป็นคนที่พร้อมที่จะตอบรับพร้อมที่จะไปแล้วก็ตายเพื่อพระเยซูไหมคะ
I know it's really challenging to think about those things.
ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะคะเมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านี
้ To be honest, when we first came to Thailand, we thought Thailand was a scary, dangerous place.
ก็จริงๆแล้วนะคะก่อนที่อาจารย์จะมาที่ประเทศไทยอาจารย์คิดว่าประเทศไทยนี้อันตรายมาก
Like there are cobras here. Oh my goodness.มีโคบรางูงูเขางูเห่า
คิดว่ามีงูเห่าใช่ไหมคะ
Oh like ผมคิดแบบนั้นอันตรายใช
่โอ้คิดว่าอันตรายเหมือนแบบมีงูเห่าเลย
And actually when I made the decision to come here I had to lay those things down I said you know what I'm gonna have to make my wife uncomfortable I'm gonna have to make my kids uncomfortable maybe even put them in danger to come and serve Jesus here
ก่อนหน้านั้นก็คิดว่าอาจจะทําให้ภรรยารู้สึกไม่สบายจะพาลูกไปเจอกับอันตรายหรือเปล่าในการที่รับใช
้ But I just want to be honest and vulnerable a little bit I have become very very comfortable in Chiang Rai
ด้วยความสัตย์จริงนะคะว่าตอนนี้รู้สึกสะดวกสบายมากๆที่ได้อยู่ที่เชียงราย
But before coming to Thailand we actually thought that we were going to be called to Myanmar
ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาที่ประเทศไทยนะคะก็คิดว่าอาจจะได้ไปที่ประเทศพม่า
And you know we went there multiple times
าจารย์ก็ได้ไปที่ประเทศพม่าบ่อยมาก
and you know eventually we thought we would be able to go there
จริงๆคิดว่าเราจะได้ไปที่นั่น
and even in coming into Thailand actually there were things that were prophetically spoken over our church that we would be planted in Chiang Rai but we would be able to go over the wall and have an impact into Myanmar
ก็ตอนแรกที่ว่าเราก่อตั้งโบสถ์ที่นี่นะคะแล้วเราก็คิดว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้ข้ามไปที่ประเทศพม่าด้วย
And often on there are people in our church that they say oh we feel like we're called to Myanmar
ก็มีหลายๆคนที่อยู่ในคริสตจักรของเรานะคะที่ถูกเรียกให้ไปที่ประเทศเมียนมา
And sometimes I think yeah it would be great if we could go and God would open up a door for us to go and evangelize in Myanmar
ก็คิดว่าพระเจ้าจะเปิดทางให้เราที่จะไปที่ประเทศเมียนมาแล้วก็ไปประกาศข่าวประเสริฐ
I'm actually thinking, oh my gosh, but these people, if we raise them up and we send them into a place like Myanmar, what happens if they die?
ก็ทําให้คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกเติบโตเลี้ยงดูผู้คนที่เติบโตขึ้นมาแล้วถ้าเขาไปที่ประเทศเมียนมาแล้วถ้าเกิดเขาตายล่ะ
And what if I have to go and visit them?
แล้วถ้าอาจารย์เองที่จะต้องไปเยี่ยมพวกเขา
And something happens to me.
แล้วมีบางอย่างเกิดขึ้น
And I'm okay dying for Jesus.
แล้วก็อาจารย์ก็ได้ตายเพื่อพระเยซู
But who's going to raise Joseph who's only 7 years old?
แล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงโจเซฟล่ะที่อายุแค่7ขวบ
And Marcia's alive still in that story so she would help. I'm saying who's going to be his dad?
โอเคพี่มาชาบอกว่าเดี๋ยวพี่มาชาจะเลี้ยงเองนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ก็คือถ้าเกิดว่าโจเซฟถ้าอาจารย์ตายไปแล้วใครจะเป็นพ่อให้โจเซฟ
I actually believe thatWhen I die, Marcia will be so sad she also will die right away.
ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์เสียชีวิตไปนะคะคิดว่าพี่มาชาจะต้องเสียใจมากแล้วก็ตายตามไปด้วยเลย
But you know we hear stories of what's happening in Myanmar right now and it's really scary there.
ก็เราก็ได้ยินเรื่องราวมากมายนะคะในประเทศเมียนมาที่ตอนนี้น่ากลัวมาก
Villages being burned down.
มีหมู่บ้านที่ถูกเผา
There's a war.
มีสงคราม
We've actually seen pictures of people who had beenbeheaded
เราก็ได้เห็นภาพของผู้คนที่ถูกตัดหัว
And Ajahn Yappa and Yupin we were talking about Myanmar is Myanmar open right now to foreigners or not and they say foreigners cannot go there it's very dangerous there's a lot of kidnapping and murder and robbery and those types of things that are happening there
อาจารย์ยุพินกับอาจารย์ยัปปาก็ได้บอกว่าตอนนี้ประเทศเมียนมาเปิดแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ปลอดภัยสําหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าไปเพราะว่ามีการลักพาตัวมีการลอบฆ่ากันเยอะแยะไปหมด
Who wants to go to Myanmar right now?
ตอนนี้ใครอยากไปที่ประเทศเมียนมาบ้างคะ
And share with Jesus about, share with people about Jesus.
เพื่อที่จะไปแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้า
Actually, we have to all just face this reality that all around us there are these very dangerous places where God is working, where He's moving, where He's fighting against Satan, and it very well may be that God has it in mind to use us and send us to places like that.To serve him.
ก็อย่าลืมนะคะว่ารอบๆตัวเราก็มีหลายพื้นที่ที่มีสงครามมีความอันตรายที่พระเจ้าได้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายอยู่นะคะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในทหารของพระองค์ที่จะพระองค์จะส่งเราไปในพื้นที่เหล่านั้น
And just how would I deal with facing that danger?
แล้วเราจะจัดการกับการที่จะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายยังไง
How would I feel if somebody that I love and I send there gets hurt?
แล้วเราจะรู้สึกยังไงคะถ้าคนที่เรารักเนี่ยแล้วส่งไปที่พื้นที่เหล่านั้นแล้วเขาได้รับบาดเจ็บ
But this is the reality is that as Christians we all have to be ready in our hearts that wherever our master sends us we will go and whatever suffering and persecution Jesus thinks is good for us that we will face it and we will endure it
เราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเราเองนะคะที่จะเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกส่งไปเมื่อในเหนือหัวของเราส่งเราไปยังพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหน
And actually dying is an essential part of Christianity
จริงๆแล้วการตายนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะในการเป็นคริสเตียน
Jesus in Matthew 24 said this Then they will deliver you up to tribulation and put you to death and you will be hated by all nations for my name's sake and then many will fall away and betray one another and hate one anotherAnd many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will increase, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole earth as a testimony to all nations, and then the end will come.
พระเยซูก็ได้พูดไว้ในมัทธิวนะคะบทที่24บอกว่าในเวลานั้นพวกเขาจะมอบตัวเจ้าให้ถูกข่มเหงและฆ่าและชนทุกชาติจะเกลียดชังเจ้าเหตุเพราะชื่อของเราคราวนั้นคนจำนวนมากจะละจากความเชื่อเขาจะทรยศกันและเกลียดชังกันผู้เผยคำกล่าวจอมปลอมจำนวนมากจะแสดงตนขึ้นและจะนำคนจำนวนมากไปในทางที่ผิดเป็นเพราะความชั่วร้ายที่เพิ่มมากขึ้นความรักของคนส่วนใหญ่จึงสลายลงแต่คนที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดจะได้ชีวิตรอดพ้นและข่าวประเสริฐของอาณาจักรจะถูกประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่ชนทุกชาติแล้วก็จะถึงวันสิ้นยุค
Jesus isn't going to come back to defeat Satan once and for all and throw him into hell until the gospel is preached in all of the earth until the gospel is proclaimed in all of the places on that map
พระเยซูคริสต์จะไม่กลับมาถ้าหากว่าข่าวประเสริฐไม่ถูกประกาศไปทั่วทุกมุมโลกแล้วเหมือนที่เห็นในแผนที่นั้นใช่ไหมคะ
And Jesus said they will deliver you into tribulation they will put you to death
พระเยซูได้บอกว่าเขาจะข่มเหงแล้วก็ฆ่าเจ้า
Revelation has another angle to this
แล้วในพระธรรมวิวรณ์ก็มีอีกมุมนึงนะคะ
I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne they cried out with a loud voice O sovereign Lord Holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Then they were each given a white robe and told to rest a little longer until the number of their fellow servants and their brothers should be complete, those who were to be killed as they themselves had been.
เมื่อพระองค์เปิดตราประทับดวงที่5ออกข้าพเจ้าก็เห็นดวงวิญญาณที่ใต้แท่นบูชาซึ่งเป็นวิญญาณของพวกที่ถูกสังหารเพราะคำกล่าวของพระเจ้าและเพราะคำยืนยันที่เขาประกาศเขาเหล่านั้นร้องเรียกด้วยเสียงอันดังว่าพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดองค์ผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริงอีกนานเท่าใดกว่าพระองค์จะพิพากษาและตอบสนองคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่บนโลกและแต่ละคนก็ได้รับเสื้อคลุมสีขาวและรับสั่งว่าให้รอคอยต่อไปอีกหน่อยจนกว่าบรรดาเพื่อนผู้รับใช้และพี่น้องของพวกเขาจะต้องถูกสังหารเหมือนกับพวกเขาจนครบจำนวนเสียก่อน
Actually this is an interesting way to think about it Jesus is coming back
น่าสนใจนะคะเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมา
And of course he's going to come back after the gospel has reached the whole earth
แน่นอนว่าพระองค์จะกลับมาเมื่อข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศไปทั่วทุกมุมโลก
But another way to kind of count down Jesus's return is to think about how many people have died 70 million? How many more people, Christians, are going to have to die for the sake of the name of Jesus so that Jesus can return?
ก็มีการนับถอยหลังนะคะว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาเมื่อไหร่นะคะก็คือจำนวนของผู้คนที่ล้มตายลงไปนะคะ70ล้านคนตายแล้วอีกเท่าไหร่ล่ะ
Only God knows that number. How many martyrs before Jesus says it's time or the Father says it's time and sends Jesus back?
มีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้นะคะว่าเหลืออีกเท่าไหร
่ We always pray and say Lord Jesus please come back
เพราะว่าแล้วเราก็อธิษฐานตลอดนะคะว่าพระเยซูคริสต์ได้โปรดกลับมา
Are you willing to be a part of that number
คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในตัวเลขเหล่านั้นไหมคะ
In 2015 there was really sad thing that happened in world news How many of you guys you've seen these pictures before
มีใครเคยเห็นภาพนี้ไหมคะ
Actually, there were 21 people, Christians, from Egypt, who were kidnapped. There were poor people working in Libya, and they were kidnapped, and they were killed by the Islamic State.
ก็นี่เป็นภาพของชาวอียิปต์นะคะที่ทำงานอยู่ที่ประเทศลิเบียนะคะแล้วก็โดนรัฐอิสลามเนี่ยลักพาตัวมาแล้วก็ตัด
And they said that, you know, we're going to show the whole world.How scary we are! How much we want to mean business.
แล้วเขาก็จะบอกว่าจะแสดงประกาศศักดาให้โลกรู้เลยว่าเราอันตรายแค่ไหน
This is Satan trying to scare us from going into places like Libya.
นี่คือการที่ซาตานนะคะพยายามที่จะทำให้เรากลัว
And they said, "Okay, you guys are Christian. If you renounce Jesus, we'll let you live." And each of these men said, "No, I believe in Jesus." And they were beheaded on that beach.
แล้วเขาก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยละทิ้งพระเยซูแล้วเราจะปล่อยให้มีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่มีใครสักคนเลยว่าที่ยอมนะคะเขาก็บอกว่าไม่แล้วก็พวกเขาก็โดนตัดหัวที่ชายหาด
And you can hear in the video that the last thing that most of these men say is Lord Jesus
เราจะเห็นในวิดีโอนะคะว่าคำสุดท้ายที่พวกเขาพูดก็คือพระเยซูเจ้า
But actually one of these men the man on the far left he's a man named Matthew he actually wasn't Egyptian
ก็ในภาพนั้นจะมีคนนึงนะคะชื่อแมทธิวนะคะเขาไม่ใช่คนอียิปต
์ he was actually from Ghana
เขามาจากประเทศกานา
and people say he wasn't even a Christian
แล้วก็มีคนบอกว่าเขาไม่ใช่คริสเตียนด้วยซ้ํา
so you can tell that the person holding Matthew is actually wearing different clothes he was the leader
เราจะเห็นนะคะว่าคนที่ดึงคอเสื้อของแมทธิวอยู่เนี่ยใส่ชุดไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้า
And actually what the leader was going to do is to say, you are not a Christian, right? Renounce Jesus and I'll let you live.
แล้วสิ่งที่คนนั้นบอกแมทธิวนะคะก็บอกว่าเธอไม่ใช่คริสเตียนใช่ไหมให้บอกว่าไม่ใช่คริสเตียนแล้วจะปล่อยให้มีชีวิต
But by then he had gotten to know these 20 men from Egypt.
แล้วตอนนั้นนะคะเขาก็ถูก
ได้รู้จัก
เขาก็ได้รู้จักชาวอียิปต์ทั้งหมดนี้
And actually, he was so moved when they said, okay, do you believe in Jesus or not? He said, their God is my God, and he died with them.
แล้วพระเจ้าก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ในพวกเขานะคะเพราะว่าแมทธิวเนี่ยก็ได้บอกว่าพระเจ้าของพวกเขาก็คือพระเจ้าของฉันด้วยแล้วเขาก็ถูกตัดหัวและตายไปพร้อมกับชาวอียิปต
์ And actually, all of the bodies were eventually sent back to Egypt into the town where the men were from.
แล้วเขาถูกตัดหัวใช่ไหมคะแล้วตัวร่างกายของเขาเนี่ยก็ถูกส่งกลับไปที่ประเทศอียิปต์ไปที่บ้านของเขา
And the families and the Christians there said what about Matthew's body where is it
แล้วชาวอียิปต์ก็บอกว่าแล้วร่างของแมทธิวล่ะอยู่ที่ไหน
And actually what ended up happening was his body wasn't sent back to Ghana it was sent to Egypt so that he could be celebrated with the other martyrs
จริงๆร่างของแมทธิวก็ไม่ได้ถูกส่งไปที่ประเทศกาน่านะคะเขาได้ถูกส่งไปที่อียิปต์เพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองกับชาวอียิปต
์ And you know it's interesting because now you can watch videos of interviews of the family members of those men
แล้วเราก็จะได้เห็นวิดีโอที่เขาสัมภาษณ์ครอบครัวของเขา
And actually the overwhelming response of the family members they say we feel so blessed we're so thankfulthat God would think so highly of us and our village and our families that he would allow to be received that he would allow himself to be to receive glory through their deaths
แต่ครอบครัวของพวกเขาเหล่านี้นะคะก็บอกว่าเราได้รับพรได้รับการอวยพรมากมายที่พระเจ้าอนุญาตให้เขาได้รับพรนี้ผ่านการตายของสมาชิกในครอบครัวของ
And one guy from one of the villages where 13 of the men were from he lost a nephewand four cousins
มีชายผู้หนึ่งในหมู่บ้านนั้นนะคะที่ได้สูญเสียหลานชายแล้วก็สูญเสียลูกพี่ลูกน้องถึง4คน
and he said I am happy for my relatives they had faith in Jesus Christ and that is what matters they died for their faith they died for Christianity
แล้วเขาก็บอกว่ารู้สึกยินดีต่อญาติของเขามากนะคะที่เขามีความเชื่อในพระเยซูนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญพวกเขาตายในความเชื่อของเขาเขาตายเพื่อ
And so, of course, when we hear the story, we're sad as well. We're sad and we grieve for their families.
แน่นอนว่าเมื่อเราได้ยินเรื่องนี้นะคะเราก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจต่อครอบครัวของเขา
But when that happened, we became 21 martyrs closer to Jesus' return.
แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็มีจำนวนนับถอยหลังเพิ่มไปอีก21ตัวเลขนะคะในการที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาแล้ว
But it begs the question, if Jesus...is good and he loves us why would he allow people that he loves to experience things like that
แล้วก็มีคําถามเกิดขึ้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้ารักเราพระเยซูคริสต์รักเราแล้วทําไมถึงอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในผู้คนที่พระองค์รัก
In Ezekiel 38:39 God explains why he's going to bring all of these enemies against his people he says so I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations then they will know that I am the LordAnd I will set my glory among the nations, and all the nations shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid on them.
ก็ในเอเซเคียลนะคะบทที่38และ39นะคะดังนั้นเราจะแสดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของเราและให้เป็นที่รู้จักในสายตาของประชาชาติจำนวนมากแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้า
So how is it that God is going to demonstrate his glory and his greatness in all of the nations
ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็การสละชีวิตของคนเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็พระสิริของพระเจ้า
It's because he through Jesus Christ on the cross has defeated Satan he has defeated death
จริงๆแล้วผ่านการสละชีวิตของพระเยซูนะคะพระเยซูคริสต์ก็ชนะแล้วพระเจ้าได้ชนะสิ่งชั่วร้ายไปแล้ว
In Hebrews it says since therefore the children share in flesh and blood and he himself likewise partook of the same things that through death he might destroy the one who has the power of death that is the devil and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery
ในพระธรรมฮีบรูก็ได้บอกว่าในเมื่อบุตรทั้งหลายมีคุณสมบัติที่เป็นเลือดเนื้อพระองค์เองมีส่วนร่วมในคุณสมบัติเช่นเดียวกันเพื่อพระองค์จะได้ทำลายผู้มีอำนาจแห่งความตายคือพยามารด้วยการสิ้นชีวิตของพระองค์และจะได้ช่วยพวกที่ตกเป็นทาสแห่งความกลัวตายมาตลอดชีวิตให้มีอิสระ
Because we are human beings we're all going to die
เพราะว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะตายในสักวันหนึ่ง
We're all going to die
เราจะต้องตายแน่นอน
We have to face death at some point
เราจะต้องพบเจอกับความตายแน่
And actually, most of the world, human beings who don't know Jesus, they are terrified of death. They are terrified of dying.
ในทั่วโลกนี้ก็มีผู้คนที่ไม่รู้จักพระเยซูนะคะก็กลัวการตายมาก
They're terrified of losing their loved ones. Something bad happening to their kids. What if I die? What if my wife dies? What if my children die?
เขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาตายไปแล้วถ้าเกิดภรรยาเขาตายล่ะถ้าลูกเขาตายล่ะแล้วจะเป็น
And it's because of this fear that Satan has us as slaves. That we live our whole lives a slave to Satan because we're scared of dying.
แน่นอนว่าคนเหล่านั้นก็ใช้ชีวิตในการเป็นทาสของซาตานเพราะว่าเขากลัวความตาย
But what Jesus did on the cross is that by dying and then being resurrected, he said, I have conquered death. Death has no power over you anymore.
แล้วก็โดยพระเยซูคริสต์การตายบนไม้กางเขนนั้นนะคะพระเยซูก็บอกประกาศชัยชนะแล้วว่าได้พิชิตความตายพิชิตพยามารแล้ว
And so if we who are Christians show the world that we have no fear of death we're putting the glory of God the glory of what Jesus has done for us on display you can take our heads off we're not scared we know exactly where we're going
แล้วเราในฐานะคริสเตียนนะคะเราก็สามารถที่จะแสดงให้โลกรู้เลยว่าเราไม่กลัวความตายอีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ชนะความตายแล้วสามารถที่จะตัดหัวเราได้ไม่กลัวเลย
Revelation 12 verse 11 And they have conquered him that is Satan by the blood of the lamb and by the word of their testimony for they loved not their lives even unto death
ในพระธรรมวิวรณ์นะคะเขาทั้งหลายมีชัยชนะต่อผู้กล่าวหานั้นด้วยโลหิตของลูกแกะและด้วยคำยืนยันในการเป็นพยานของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้รักชีวิตตนเองแม้จะต้องถึงแก่ความตาย
This is just an incredible thing about God. He's incredible.
นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้านะ
He's going to bring all of this evil to his people.
พระองค์จะนำพาคนชั่วร้ายนี้มาสู่ผู้คนของพระองค
์ The people that he loves, his children. He's going to allow them to be able to face this dark enemy.
พระเจ้าจะอนุญาตให้คนที่พระองค์รักนั้นต้องเผชิญหน้ากับความมืดความน่ากลัว
And God is going to demonstrate his glory not by this army like we fight better and we're going to be smarter and we're going to be stronger and we're going to defeat the armies of Satan so like when the evil comes God's not going to win by us using our power to win over Satan's armies
เมื่อสิ่งชั่วร้ายเมื่อศัตรูเข้ามานะคะเราก็จะไม่ได้มีชัยชนะพระเจ้าก็ยังไม่ได้รับชัยชนะโดยการที่เราถือดาบแล้วก็ไปสู้รบกับเขา
See the thing is God has defeated Satan already Jesus has defeated sin and death and Satan on the cross already
เพราะว่าพระเจ้านั้นมีชัยเหนือซาตานเรียบร้อยแล้วพระเยซูได้พิชิตไม้กางเขนความบาปและความตายเรียบร้อยแล้ว
And actually, all we need to do is show up.
ิ่งที่เราจะต้องทําก็คือแสดงออก
And when people try to cut our heads off
แล้วเมื่อมีคนพยายามจะตัดหัวเรา
We show no fear
เราก็จะแสดงว่าเราไม่กลัว
Because we don't love our own lives
เพราะว่าเราไม่ได้รักชีวิตของเราเอง
Actually and rather than fighting back we bless the people
แทนที่เราจะต่อสู้กลับนะคะเราก็อวยพรเขาด้วย
And we say Father forgive them they don't know what they're doing
แล้วก็บอกว่าพระบิดาโปรดอภัยให้แก่เขาเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไร
And we happily allow them to just pop our heads off
แล้วเราก็ชื่นชมยินดีเมื่อเขาตัดของเราไป
And when we do that we show Satan that he has been defeated that he's got no more power over us anymore
แล้วเมื่อเราทำแบบนั้นนะคะเราก็จะแสดงออกให้ซาตานเห็นว่าซาตานนั้นไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไป
Gonna just end with one last story
ก็จะจบด้วยเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะ
There was a man named John Vincent
มีชายผู้หนึ่งนะคะชื่อว่าจอห์นวินสัน
He is one of the 70 million
เขาเป็นหนึ่งใน70ล้านคนที่เสียชีวิต
He was martyred in China
เขาเสียชีวิตที่ประเทศจีน
And around 1930 he was caught by these bandits who hated Christians and he was put to death.
แล้วในปี1930นะคะเขาถูกคนที่เกลียดคริสเตียนนะคะจับตัวไป
And what the bandits did was they had guns and they were waving the Sorry, I don't want to do that to you. That seems rude. I'll do it to Mitch. Yeah, he can take it. So he took a gun and the bandits were waving it in his face and said, "I'm going to kill you. Are you afraid?"
เอาคนเหล่านั้นนะคะก็ถือปืนมาแล้วก็โบกต่อหน้าเขานะคะว่าฉันจะฆ่าเธอนะกลัวหรือเปล่า
By the way I trust that Mitch if someone were to do that like I don't think he would be scared
อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์แดนทํานะคะอาจารย์มิตรก็เลยไม่กลัวใช่มั้ย
So they put the gun to his face and says, I'm going to kill you right now are you scared
เขาเอาปืนไปจ่อที่หน้าของเขานะคะแล้วก็บอกว่าฉันจะฆ่าเธอนะกลัวมั้ย
And he actually said no I'm not afraid if you kill me I'll go right to heaven
แล้วจอห์นวินสันนี่ก็ตอบไปว่าไม่กลัวนะคะไม่กลัวเลยก็ถ้าเธอฆ่าฉันตอนนี้ฉันก็จะตรงไปที่สวรรค์ทันที
And there was a young girl among the Chinese among the bandits who heard this and remembered it and told the story later to other missionaries
แล้วในตอนนั้นก็มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะที่ได้ยินเรื่องนั้นนะคะแล้วเขาก็เอามาเล่าต่อไป
And what ended up happening was he was shot in the back and then he was beheaded
แล้วเขาก็ไอ้ผู้นั้นก็ถูกยิงจากข้างหลังนะคะแล้วก็ตัด
And one of his friends one of the fellow soldiers of this man named E.H. Hamilton actually heard about this story
แล้วเพื่อนของเขาก็ได้ยินเรื่องราวนี
้ And he wrote a poem
แล้วเขาก็ได้เขียนบทกวี
And honestly it's one of my favorite poems it's a beautiful poem
จริงๆแล้วมันเป็นบทกวีที่สวยงามมากแล้วก็เป็นบทกวีที่อาจารย์ชอบมาก
And many years later, actually, there were two missionaries in China, additional missionary, the Stams, who were also killed, husband and wife.
แล้วก็ในหลายปีผ่านมานะคะก็มีมิชชันนารีสองคนที่ถูกฆ่าในประเทศด้วย
And they wrote a letter to his father, and they said, I think we're going to die soon.
แล้วเขาก่อนหน้านั้นนะคะเขาได้เขียนจดหมายไปหาพ่อของเขาแล้วก็บอกว่าคิดว่าเราอาจจะตายในเร็วๆนี้
And they said, if you want to know how we feel about it, actually read this poem by Hamilton, Afraid of What?
ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเรารู้สึกยังไงนะคะให้ไปอ่านบทกวีนั้นที่เขียนชื่อว่ากลัวอะไร
And these are the words of this poem.
นี่คือบทกวีนะคะ
Afraid? Afraid of what?
กลัวหรือกลัวอะไร
To feel the Spirit's glad release?
รู้สึกกลัวที่จะได้รู้สึกว่าวิญญาณได้รับการปลดปล่อยอย่างยินดีหรือ
To pass from pain to perfect peace
กลัวว่าจะได้ผ่านความเจ็บปวดไปสู่สันติสุขหรือ
The strife and strain of life to cease
กลัวความขัดแย้งและความตึงเครียดของชีวิตจะจบลงหรือ
Afraid? Afraid of that?
กลัวสิ่งเหล่านั้นหรือ
Afraid of what?
กลัวหรือกลัวอะไร
Afraid to see the Savior's faceg
ลัวที่จะได้เห็นพระพักของพระผู้ช่วยหรือ
To hear is welcome
ลัวที่จะได้ยินเสียงต้อนรับหรือ
To trace the glory gleam from his wounds of grace
ลัวที่จะได้ติดตามพระสิริที่เปล่งประกายจากบาดแผลแห่งพระคุณหรือ
Afraid of that
ลัวหรือกลัวสิ่ง หรือ
Afraid of what?
กลัวหรือกลัวสิ่งใด
A flash, a crash, and a pierced heart.
กลัวแสงและปะทะทะลุหัวใจหรือ
Brief darkness, light, O heaven's art.
ความมืดเพียงชั่วขณะแสงสว่างโอ้สวรรค
์ A wound of his a counterpart.
บาดแผลที่เหมือนพระองค์
Afraid of that?
กลัวสิ่งเหล่านั้นหรือ
The thing that these guys realized in facing death for Jesus.
สิ่งที่ชายผู้นั้นได้รู้เกี่ยวกับการเผชิญความตายเพราะว่าเพื่อพระเยซู
That the pain of death would be over like that.
ความเจ็บปวดนั้นจะหายไปเพียงชั่วเดียว
And they would see Jesus's face.
แล้วเขาจะได้เห็นพระพักตร์พระเยซู
Receive his welcome.
ได้รับการต้อนรับ
And be able to touch his wounds and say, Jesus, you did this for me.
แล้วก็จะได้สัมผัสบาดแผลที่พระหัตถ์ของพระองค์แล้วบอกว่าพระเยซูพระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อเรา
But the incredible thing is that for the martyrs when they see achieved it for the
สิ่งมหัศจรรย์สำหรับคนที่เสียชีวิตไปนั้นนะคะ
They have an opportunity to say Jesus I did this for you Jesus I did this for you Jesus I did this for you
แล้วเขามีโอกาสที่จะได้ชี้บาดแผลของเขาแล้วบอกว่าพระเยซูคริสต์ถ้าพระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อพระองค์
Can you imagine what it will feel like for them when Jesus touches their wounds and says, "You did this for me"?
แล้วลองจินตนาการดูว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อพระเยซูได้สัมผัสบาดแผลของเขาแล้วก็บอกว่าเธอทำสิ่งนี้เพื่อเราหรือ
You know, it says that in order to not be afraid of death, that we have to not love our own lives too much.
ในสิ่งเมื่อเราต้องเผชิญความตายการเอาชนะความกลัวความตายนั้นก็คือเราจะต้องไม่รักตัวกลัวตาย
And the only way you're not going to love yourself too much is if you're absolutely emphatically just in love with Jesus
มีเดียวที่เราจะไม่รักชีวิตของตัวเองมากเกินไปก็คือเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ
Honestly I don't care about what anybody else thinks
จริงแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องของคนอื่นเท่าไหร
่ And I am somebody who I would like to have a long life and see my grandkids. Yeah.
อาจารย์ก็คือเป็นคนที่อยากมีชีวิตที่ยาวนานที่จะได้เห็นลูกหลาน
But there's also a part of me that says, you know what? If I go to some scary place, somebody takes my head off, I'm gonna have this incredible moment with Jesus.
แต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่คิดว่าถ้าเกิดว่าได้ไปยังพื้นที่ที่อันตรายที่สุดแล้วมีใครที่จะตัดหัวอาจารย์ไปอาจารย์ก็จะมีโอกาสที่จะได้เห็นพระพักตร์พระเยซู
And you know I just want to pray for us as the band comes up
จะอธิษฐานเผื่อ
And what I'm going to be praying for is people that have just a fear of death
ระหว่างที่อาจารย์อธิษฐานนะคะก็จะเลือกถึงกลุ่มคนที่รู้สึกกลัวความตาย
And sometimes fear of death looks like fear of something bad happening to your family.
การกลัวความตายก็อาจจะหมายถึงว่าการกลัวสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัว
Actually sometimes fear of death looks like you work too hard, you care about money too much because you need some security to protect yourself.
หรือว่าการกลัวความตายนี้อาจจะหมายถึงการที่เราทํางานอย่างหนักนะคะแล้วก็เราคิดถึงเรื่องเงินมากเกินไปเพื่อที่ว่าเราจะอยากให้ชีวิตเรานี้สะดวกสบาย
Sometimes fear of death can look like you disobey God because you know that what he's asking you to do is hard
หรือบางครั้งอาจจะหมายถึงการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นมันยาก
And actually there's such a connection between fear of death and loving our own lives
ก็มีจุดเชื่อมโยงนะคะระหว่างการกลัวความตายแล้วก็การรักชีวิตของตนเอง
We just love ourselves too much.
เพราะว่าเรารักตัวเองมากเกินไป
And I just want to pray for those of us who struggle with loving ourselves too much.
แล้วก็อยากจะอธิษฐานเผื่อผู้คนที่รักชีวิตตัวเองมากเกินไป
Or live with too much fear of death.
หรือใช้ชีวิตด้วยความกลัวความตาย
I just want to pray that through the power of the Holy Spirit you would experience the love of Jesus to such a high degree that all of those fears and all of that self-love just melt away.
อยากจะอธิษฐานเผื่อให้คุณได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้านะคะที่มากมายจนทำให้สิ่งที่คุณกลัวอยู่นั้นได้มาลายหายไป
Jesus, we love because you first loved us.
พระเจ้าเรารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน
Lord Jesus, we believe that you have defeated death.
เยซูคริสต์เราเชื่อว่าพระองค์นั้นชนะเหนือความตายแล้ว
And Lord, we repent of allowing Satan, allowing death to have any power over us.
เราขอกลับใจจากการที่เราปล่อยให้ซาตานมีอำนาจเหนือชีวิตของเรา
Lord, we thank you for our salvation.
เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการช่วยกู้ของพระองค
์ We thank you for so many of just your children that died for your name.
เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับลูกมากมายที่เสียสละชีวิตของพวกเขาเพื่อพระนามของพระองค์
Actually, we wouldn't know you if our older brothers and sisters weren't willing to die for you.
แต่ไม่มีใครได้ยินเรื่องราวของพระองค์ถ้าไม่มีการสละชีวิตเพื่อพระองค
์ Jesus, we look forward to seeing you face to face.
พระบิดาเจ้าเรารอคอยที่จะได้เห็นพระพักของพระองค
์ And being able to touch your wounds of love with our own hands.
ได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสบาดแผลแห่งความรักของพระองค์ด้วยมือของเราเอง
And today Holy Spirit I just ask that you would fall on this place
พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงมาท่ามกลางเรา
That you would fill us
ขอให้เติมเต็มเรา
And that you would give us the powerTo not love ourselves so much, to not have any fear of death.
ให้เราพละกำลังที่เราจะไม่รักตัวเองมากเกินไปและเราจะไม่กลัวความตายอีกต่อไป
Through the love of Jesus.
รักเรา
Jesus, would you help us to know just how much you love us, just how much you care about us?
เราขอให้ย้ำเตือนเราว่าพระองค์รักเรามากแค่
Jesus' name we pray. Amen.